Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U susret novom protestu Pravda za Davida u Banja Luci, prorežimski mediji u Republici Srpskoj pišu da je to okupljanje paravan za obojenu revoluciju. Kolumnista Dragan Bursać.
Vlasti, ovakve vijesti, ovakve informacije, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih mujahedina, najavom dolaska Soroševa, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru. Činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovede u situaciju da budemo fizički polarizovani.
O izborima za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji, gde postoji sumnja da se u birački spisak upisuju i oni koji nisu Crnogorci. Kroz što su prošli mladi članovi folklornog društva iz Mladenovca koji su se odlučili da uprkos preporuci MIP-a Srbije otputuju u Tiranu na festival folklornih ansabala gde je nastupilo i društvo sa Kosova. Milan Mitić, predsjednik ovog društva.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neznu situaciju, smo ispraćeni, da kažemo, veliku dela da smo uopšte samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, smo anti-Srbi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je večeras u Beogradu nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine veoma važna ne samo za Srbiju i Kosovo, već i za region.
President Vučić and President Thači.
Predsjednici Vučić i Tači su pokazali privrženost i posvećenost tome da normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije podignu na viši nivo, a ta normalizacija bi bila korisna za budućnost i stabilnost ne samo regiona, već i za Evropu kao celinu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Što se međunarodnih faktora tiče, rekao sam gospodinu McAllisteru da ja pojma nemam šta oni hoće od Srbije, da ništa ne razumem. Šta je to što se očekuje, pošto im je valjda jasno da Srbija ovako, kako bi oni voljeli, neće da prizna nezavisnost Kosova i mogu da uzmu tri motke da me mlate po glavi, ja to nikad neću da prihvatim. Tako da ne razumem šta je to što misle, ali sasvim svejedno, mi smo spremni da razgovore nastavimo.
Vučić je izjavio da je trebalo da u petak ide u Sarajevo, ali da neće ići jer je pred sastanak sa evropskim izvestiocem za Srbiju Davidom McAllisterom dobio pismo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Prihvatio sam molbu i zahtev predsjednika Dodika, neću ići u istočno Sarajevo. Molim Srbe da u demokratskoj atmosferi provedu izbore u Bosni i Hercegovini, rekao je Vučić. On je dodao da se Srbija nije mešala za razliku od nekih drugih u izborni proces u BiH, a da će oni koji Srbiju optužuju za mešanje njegov odgovor dobiti posle izbora. Dodik je u pismu pročitanom na radioteleviziji Srbije naveo da to čini, citat, kako bi ga zaštitio od napada svih onih koji ne žele bolju budućnost za srpski narod, završen citat. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da su apsolutno neprihvatljivi zahtevi opozicione VMRO DPMNE za tehničku vladu 100 dana pred izbore za novog državnog tužioca i anketnu komisiju za ispitivanje referenduma. Zaev je u Ohridu rekao da ostaje pri stavu da će narednih dana razgovarati s opozicionim poslanicima o mogućnosti podrške za izglasavanje ustavnih izmena o promjeni imena države predviđenih dogovorom sa Grčkom. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije treba da budu glavni ciljevi zdrave vladavine, reda i zakona. On je također od relevantnih međunarodnih institucija zatražio da podrže članstvo Kosova u Interpolu, navodeći da će od toga imati koristi ne samo Kosovo, već i region. Protiv Bratislava Živkovića, državljanina Srbije koji se predstavlja kao četnički komandant, u toku istražni postupak koji se vodi pred višim javnim tužilaštvom u Kruševcu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Živković je obuhvaćen istragom Generalnog tužilaštva Ukrajine o učešću šestorice državljana Srbije u sukobima u istočnoj Ukrajini na strani proruskih snaga, o čemu je Radio Slobodna Evropa izveštavao u junu ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
SAD su optužile sedmoricu ruskih obaveštajaca za hakiranje kompjutera i krađu podataka u nastojanju da delegitimišu međunarodnu antidoping organizaciju i obelodane imena zvaničnika koji su otkrili doping program koji su koristili ruski sportisti, a koji je sponzorisala zvanična Moskva. Američki zvaničnici su saopštili optužnicu nekoliko sati nakon što su holandske vlasti objavile da su sprečile pokušaj ruskih agenata da hakiraju organizaciju UN-a za zabranu hemijskog oružja sa sedištem u Hagu, te da su četvorica ruskih agenata proterana iz Holandije. Britanija i Holandija su optužile Rusiju za globalnu kampanju sajber napada u cilju podrivanja demokratskih država. Kako navodi Reuters, koristeći najstrožiji jezik od hladnog rata, zvanični London je naveo da se Rusija ponaša kao država parija. Britanski ministar inostranih poslova Jeremy Hunt:
Ruska vlada treba da zna da će snositi posljedice ako krši međunarodno pravo. Ljudi će uvidjeti zašto se zalaže ruska vlada, odnosno da pokušava da izazove nestabilnost širom svijeta, što je apsolutno neprihvatljivo.
Ovaj stav je podržao i američki ministar odbrane Jim Mattis, koji je izjavio da Rusija mora da plati cenu.
U osnovi Rusi su uhvaćeni sa njihovom opremom, sa ljudima koji su bili involvirani i morat će da za to snose posljedice. Kako ćemo reagovati? To je politička odluka koju će donijeti involvirane države, članice NATO-a. Međutim, to ne znači nužno odgovor po sistemu Milo za drago u cyber domenu. Imamo na raspolaganju široki spektar opcija da odgovorimo.
Izveštaj Američkog federalnog istražnog biroa nije potvrdio optužbe protiv kandidata za Vrhovni sud SAD-a Bretta Kavanoa, tvrde republikanski senatori koji traže da se za vikend glasa o njegovom izboru. Predsjednik Senatskog komiteta za pravosuđe Chuck Grassley rekao da tvrdnje da je Kavanoa seksualno zlostavljao Christine Blasey Ford pre više od 3 decenije u izveštaju FBI-a nisu potvrđene i da nisu pronađene ni naznake neprimjerenog ponašanja kandidata za Vrhovni sud. S druge strane, demokratska senatorka Dianne Feinstein ocenila je da je izveštaj FBI-a proizvod nekompletne istrage. Ona kaže da FBI nije tokom kratkotrajne istrage ispitao niti sudiju Kavanoa, niti Ford, kao ni brojne druge svedoke i njihove kolege iz tog perioda, koji su prethodnih dana javno u medijima svedočili o njegovom ponašanju u tom periodu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o novom protestu Pravda za Davida u Banja Luci, o kome prorežimski mediji u Republici Srpskoj pišu da je to okupljanje na kojem učesnici već mjesecima traže da se rasvjetli smrt mladića Davida Dragićevića, paravan za obojenu revoluciju. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Dok predstavnici grupe Pravda za Davida svakodnevno na Trgu Krajine pozivaju građane da dođu na mirno i dostojanstveno okupljanje 5. oktobra, dotle pojedini mediji pišu o gotovo ratnim scenarijima. Tako je u vijesti objavljenoj u novinskoj agenciji Republike Srpske Srna, u kojoj se pozivaju na portal Alo, navedeno kako je u sarajevskim naseljima Bistrik, Vraca i Hrasno trenutno parkirano između 50 i 60 autobusa koji će navodno u petak 5. oktobra krenuti prema Banja Luci. U vijesti između ostalog piše da je Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Republike Srpske došla do informacija da se u međuentitetskim mjestima Tešnju i Jelahu u jednoj porodičnoj kući vrši isplata dnevnica za one koji su spremni da u petak krenu na Trg Krajine. Pri tome se detaljno opisuje i način dodjele dnevnica.
Dnevnice variraju od toga ko je koliko lud. Što je čovjek luđi i spreman veću glupost da napravi, dnevnica je veća. Također se plaća gorivo onima koji idu svojim automobilima, sve ostale pokupit će autobusi.
Istovremeno Srna prenosi i pisanje portala Info Srpska, u kojem se ističe da je informaciona operacija protiv Republike Srpske ušla u svoju završnu fazu. Sve to je naravno povezano i sa okupljanjem na Trgu 5. oktobra.
Okupljanje lažnog uzorka društva u Republici Srpskoj, Pravda za Davida, na centralnom je mjestu i najpogodnije je za medijsku manipulaciju, ulazi u završnu fazu s najavljenim revolucijama i preprekama za održavanje izbora, a insceniranje varnica podrazumijeva nekoliko scenarija.
Situaciju je dodatno podgrijala i izjava ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača, koji je rekao da još nije odlučeno hoće li okupljanje 5. oktobra biti dozvoljeno.
Prema informacijama koje do sada imamo, na tom skupu je moguće da se pojave razne navijačke grupe i određena lica koja imaju problematičnu prošlost i spremna da izazovu narušavanje javnog reda i mira. Mnoge od tih grupa trebaju da dođu iz federacije.
Sa druge strane, u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa kažu da su izvršili provjere na terenu te da nema istine u plasiranim informacijama. Kolumnista Dragan Bursać kaže da je vidljivo iz tih informacija kako se ljudi žele zastrašiti da u što manjem broju dođu na proteste. Problem je što za takvo širenje histerije i dalje niko ne odgovara, ističe Bursać.
Vlasti ovakve vijesti, ovakve informacije, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih mudžahedina, najavom dolaska Soroševac, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru, mislim. Činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovede u situaciju da budemo fizički polarizovani. Mislim da smo civilizovani ljudi, bar trebali biti civilizovani ljudi, a sasvim sigurno u budućnosti se neko mora odgovarati za te postupke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Političke stranke su za promociju tokom predizborne kampanje potrošile 8 miliona konvertibilnih maraka ili oko 4 miliona evra. Osim toga, za lične promocije kandidata na izborima zloupotrebljavano je mnogo toga što nosi naziv javno, funkcije, resursi, nabavke, institucije, što ovu predizbornu kampanju, kažu o Transparency International, čini najprljavijom do sada, informiše Aida Đugum.
Za oglašavanje na televiziji u štampi Srpska demokratska stranka potrošila je najviše, 430.000 KM, a slijedi je Savez nezavisnih socijaldemokrata sa 380.000 te Stranka demokratske akcije sa 310.000 konvertibilnih maraka. Za razliku od njih, HDZ BiH imao samo 4 plaćena oglasa. Navedene svote novca ne podrazumijevaju utrošak na bilborde, plakate i letke, te oglašavanje putem društvenih mreža, što je tokom ove izborne kampanje bilo najdominantnije. Većina stranaka od analiziranih 10 održale su brojne predizborne skupove, u čemu dominira SNSD, dok su HDZ BiH i PDA imali najmanje skupova. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala objašnjava.
Jako je teško procijeniti troškove same organizacije predizbornih skupova. Čak i kada bismo išli po tim manjim nekakvim iznosima iz njihovih financijskih izvještaja i prosječnog nekog iznosa od oko 5.000 maraka po jednom skupu, za sve ove organizovane skupove opet dođemo do iznosa koji je nešto više od 2 miliona maraka, dakle to je minimum.
Transparency International pratio je takozvanu funkcionersku kampanju, gdje kandidati koriste svoju poziciju za promociju. Uočeno je enormno povećanje aktivnosti funkcionera u predizbornoj kampanji, a najaktivniji je bio Milorad Dodik, te Dragan Čović i Željka Cvijanović. Ivana Korajlić napominje.
Imali smo i direktne oblike preusmjeravanja javnih sredstava za promociju pojedinih kandidata. Svakako taj slučaj kampanje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, gdje imate direktnu situaciju da se finansira kampanja iz javnih sredstava, te od korištenja ovih javnih događaja da se ucjenjuju, dakle, zaposleni u javnom sektoru, da se iznose prijetnje i vrši pritisak na to za koga trebaju glasati.
Tokom ove kampanje dešavale su se sve vrste zloupotreba javnih resursa. Organizovani su događaji nevladinih organizacija čiji su direktori članovi određenih političkih stranaka. Pojedini ministri sve svoje aktivnosti, koje nisu u njihovoj nadležnosti, usmjerili su na svoju izbornu jedinicu. Izmišljali su se događaji, poput otvaranja prvog sloja asfalta i slično. Prema mišljenju Ivane Korajlić, Centralna izborna komisija trebala je reagovati i ranije, zbog mnogobrojnih nepravilnosti, a ovogodišnju izbornu kampanju ocijenila je kao najprljaviju do sada.
Potpuno transparentne zloupotrebe, potpuno direktne i otvorene prijetnje, pritiske, kupovinu glasova, pritiske na birače, bez ikakvog čak nastojanja da se to sakrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Asim Latić iz Velike Kladuše prije 8 mjeseci zatvorio restoran za građane da bi pripremao besplatne obroke za migrante.
Jedni me zovu Popo, jedno Dude i vidjeli ste vi, ja njima dižem i novac.
Mladi Banja Lučani snimili film o multietičnosti u Bosni i Hercegovini.
Vlade prvenstveno danas povezuje to što mi smo iz tog ratnog perioda, stoga smo više usredsređeni da li nam se neko sviđa kao osoba.
Fadila ima 83 godine i prva je automehaničarka u tuzlanskom kraju.
Ja sam morala prva početi da nosim pantole, jer ja u haljini ne mogu za olovo krenuti da natovarim rad. Puknje guma, ja moram popno.
Slobodna Evropa, tačka org.
U regionalnom programu o kulturi u raljama politike predstavnici kulturno-umetničko društvo Ljubomir Ivanović Geđa iz sela Kovačevac kraj Mladenovca 60 km od Beograda čekaju poziv Ministarstva spoljnih poslova Srbije na sastanak koji su tražili kako bi razgovarali o budućim učešćima njihovih folkloraša na regionalnim i drugim takmičenjima. Povod je nedavni Balkanika folk festival u Tirani na kojem prema preporuci Srpskog ministarstva mladi nisu mogli da nastupaju zbog učešća Kosova. Ovo kulturno-umetničko društvo je 2016. godinu gostilo mlade iz Srebrenice, a godinu dana kasnije u uzvratnoj posjeti zajedno su zaigrali pod zastavama Srbije, BiH i Hrvatske. Pripremila Iva Martinović.
Celo su se leto Marija Strejić i Mladen Savić iz kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa iz Kovačevca kraj Mladenovca, 60 km od Beograda, pripremali za takmičenje u Tirani.
Dosta truda je uloženo i samo taj osjećaj kada ih gledamo, srce se cepa. Jer bismo mi voljeli da smo na toj sceni, da pokažemo šta znamo. Nebitno pobjeda, nebitno da se dokažemo nekom, jednostavno da radimo ono što volimo i zbog čega smo došli.
Očekivao sam da ćemo da igramo. Imao sam tu neku nadu, ali ispostavilo se na kraju da nismo igrali. Kao i ceo ansambl, osjećao sam se jako loše.
Na sam dan putovanja, kada je sve već bilo organizovano i plaćeno, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije stigla je preporuka da ne idu. Priča nam Milan Mitić, predsjednik kulturno-umetničkog društva Ljubomir Ivanović Geđa.
Neformalno smo saznali da je u pitanju zastava Kosova, koji da mi ne možemo da nastupamo. Mi smo došli u neznu situaciju, jer smo ispraćeni, da kažemo, veliku dela, da smo uopšte samo idemo što idemo u Albaniju, da smo izdajnice, da smo anti-Srbi. I od meštane od toga bilo i povlačenje možda i nekih ljudi koji su bliski nama, koji nisu smeli, da eto možda zbog posla ili tako nešto da krenu. Ništa direktno, ništa napisano, mi to nismo dobili, ali smo ostali od dobrog dela ljudi napušteni u tom trenutku.
Podrška je stigla od same dece i njihovih roditelja, pa su čelnici kulturno-umetničkog društva odlučili da ipak krenu na put.
Dilemu nisam imala jer nema nikakvih predrasuda. Smatram da svi mi mladi, pogotovo što se tiče folklora, kad se okupljamo se zbog igre i ljubavi prema tome, tako da sam u startu rekla idem.
Kaže nam Marija. Po dolasku u Tiranu, kako navode u ambasadi Srbije, im je rečeno da po dogovoru Beograda i Prištine iz 2012. Srbija i Kosovo na regionalnim takmičenjima mogu da nastupaju samo ukoliko je Kosovo predstavljeno uz zvezdicu i fusnotu. Organizatori iz Tirane, ali i drugi učesnici, pokušavali su da reše problem kako bi deca učestvovala na takmičenju. Bilo je tu, prisjeća se predsjednik društva Milan Mitić, raznih predloga.
Hrvatska predsjednica izašla da svi spustimo zastave, da se igra bez zastava, da ne se ne bi uplitali politiku, tako da čak predsjednik društva iz Bosne, iz Maglaja, je rekao da ajmo, kaže, da zavežemo sve i zastave, da jednostavno da vežemo sve i da stavimo sve na scenu, sve zajedno. Čak je bilo zanimljivo da se iskopa zastava Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tako da je to bilo simpatičnih komentara i jednostavno mislim da se kultura izdigla iznad nekih političkih dnevnih tema.
Ali pre svih izdigla su se deca, mladi iz svih država učesnica festivala. Nemanja Radojković, umetnički rukovodilac ansambla.
Dok smo mi bili na sastanku sa svim predstavnicima drugih država, oni su spontano zasvirali i tu se zaigralo jedno kolo u Tirani, gde su devojke i momci sa kačketima, sa šahovnicom iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Bugarske. Ne znam još ko je bio, bilo je dosta ansambala, vidi se u kolu gde su svi zaigrali zajedničko šumadijsko naše kolo i to isto bilo lepo za videti.
Iako na scenu na kraju nisu izašli, jer je, kako kaže Milan Mitić, scenografija uključivala zastave svih država.
Imamo i maloletne dece, nismo htjeli da u nekom trenutku dođemo do medijskog linča, jer verujem da bi 70% medija jedva čekalo da smo mi negde nastupili, da bi smo mogli da imamo druge probleme.
Na koncu su mladi iz Srbije ipak zaigrali u Tirani.
da smo mi posljednji dan nastupili ispred tog, da kažem, studentskog centra. 3-4 ansambla su izrazila želju da mi nastupimo. Ajde da odigrate, molim vas, da izađete, da vidimo šta ste vi to pripremili, bit će nam žao ako odemo kući i nismo to vidjeli. Mi smo svirali te koreografije koje smo pripremili dole i ljudi su ostali bukvalno oduševljeni.
Kaže rukovodilac ansambla Nemanja Rajković. Sudeći po priči iz Tirane, ovi mladi ljudi mogu biti sprečeni da nastupaju, ali ih niko ne može sprečiti da igraju. Iz Kovačevca, Iva Martinović.
O izborima za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji, gdje postoji sumnja da se u birački spisak upisuju i oni koji nisu Crnogorci, pripremio Predrag Tomović.
Na tvrdnje pojedinih predstavnika Udruženja Crnogoraca u Srbiji da je prijava za elektore neobično mnogo i da se u poseban birački spisak masovno upisuju ljudi koji nisu pripadnici crnogorske zajednice, Ivan Bošnjak iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u vladi Srbije za Radio Slobodna Evropa ovako odgovara.
Zvaničnu prigovor ili zvaničnu informaciju vezano za ovu temu nismo dobili i mi smo pismeno se izjasnili da ministarstvo za sada nema takvih informacija. U odnosu na broj građana koji su se 2011. izjasnili kao Crnogorci u Srbiji, mi još uvijek ne možemo kazati da je to neki enorman broj upisanih u posebni birački spisak, odnosno onih građana koji se spremaju ove godine da učestvuju na izborima. Mislim da je čitava manjinska politika u Srbiji ovim samo dobila, odnosno da se broj birača koji se izjašnjavaju kao Crnogorci upisuju u poseban birački spisak, samo govori o većem interesovanju za uključivanje u manjinsku politiku Srbije, odnosno da će taj broj otprilike doći do onog broja kao što i kod drugih nacionalnih manjina.
Iz Crnogorske uprave za dijasporu, međutim, nisu danas mogli da nam odgovore na pitanje da li su zvaničnim putem zatražili od nadležnih organa Srbije objašnjenje ili informaciju o tvrdnjama pojedinih predstavnika Crnogorske nacionalne zajednice u toj državi. Ranije je direktor uprave Predrag Mitrović za televiziju Crne Gore kazao da su u pitanju ozbiljne optužbe, da vjeruje da će ih nadležni organi Republike Srbije ispitati i, ukoliko postoje, ispriječiti i ukloniti štetu koja je eventualno učinjena. A tvrdnje o mogućoj političkoj zloupotrebi izbornog procesa za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji prvi je iznio Mirko Zečević iz Crnogorske nacionalne zajednice Beograd. Zečević za Radio Slobodna Evropa kaže da sumnja da se pred izbore elektora za Nacionalni savjet Crnogoraca Srbije u birački spisak kao nacionalni Crnogorci upisuju i oni koji to nijesu.
Postoje ozbiljne indicije ovako na osnovu, a dokazi ćemo pribaviti onda kada bude sve konačno gotovo. Ako su opravdane sumnje da partije delegiraju neke svoje ljude u Crnogorski manjinski savjet. Sumnjam da su se oni baš sad odjednom probudili i postali Crnogorci preko noći. Sigurno da toga ima. E sad u kom obimu i koliko će to utjecati na regularnost izbora Crnogorske nacionalne manjine, to je sad drugo pitanje.
Istraživač i organizator crnogorske dijaspore Nenad Stevović za Radio Slobodna Evropa kaže da je isuviše rano za tvrdnje o političkoj zloupotrebi izbornog procesa za glavno tijelo Crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji. Stevović ipak ističe da pravila za formiranje nacionalnih savjeta ostavljaju prostor za moguće zloupotrebe.
Upravo iz činjenice da se svaki građanin Republike Srbije može upisati po sopstvenoj volji u poseban birački spisak neke nacionalne zajednice bez ikakvog drugog dokaza o pripadnosti toj zajednici osim svoje sopstvene volje. Također on može da izađe iz tog biračkog spiska i uđe u drugi kad god to poželi. A da li se to sada u slučaju crnogorske zajednice stvarno dešava, mislim da je preuranjeno govoriti jer proces prijave je još u toku i zvaničnih podataka nema. Sve ostalo su insinuacije.
Mirko Zečević iz Crnogorske nacionalne zajednice Beograd, osim politike, sumnja da je i novac iz budžeta za Savjet za nacionalne manjine Srbije jedan od glavnih razloga za, kako kaže, nagli porast broja onih koji bi da učestvuju na izborima za Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji.
Prošli put je bilo 100.000 eura na godišnjem nivou, to je za 4 godine, znači skoro pola miliona eura. Sad je to povećano na 1 milion eura. Ja sam, čini mi se, napravio lapsus kad sam rekao na godišnjem. No, ne, nego za vrijeme mandata nacionalnog savjeta po novom zakonu su, za kad su Crnogorci u pitanju, i do 1 milion eura.
Nenad Stevović tim povodom kaže.
Da li je u pitanju igra oko novca, kao što je bilo u prethodnom sazivu savjeta koji je više puta i optuživan za nezakonito trošenje budžetskih sredstava, to još uvijek ne možemo znati.
Podsjetimo, rok za prikupljanje potpisa za izbore u Nacionalni savjet Crnogoraca u Srbiji ističe večeras u ponoć. Ko će se naći među 23 elektora, znaće se do 10. oktobra, a izbor Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji na dnevnom redu Skupštine je 4. novembra. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu donao je presudu u korist uzbunjivača doktora Borka Josifkovskog, bivšeg direktora Beogradske hitne pomoći, koji još 2005. godine ukazivao na kriminalne radnje lekara hitne pomoći u sprezi sa privatnim pogrebnim preduzećima, da bi nakon toga bio smenjen, optužen za klevetu, a 2 godine kasnije otpušten. Viši sud je nakon 13 godina utvrdio da je 5 državnih organa preduzelo, kako se ističe, štetne radnje prema uzbunjivaču Josifkovskom. Prilog Branke Mihajlović.
Osjećanja su mi podeljena. Rekao bih da je pravda pobedila. Naravno da mi je drago da je neko imao hrabrosti da donese takvu presudu, ali da je to zaista dugo putovalo.
Tako je za Radio Slobodna Evropa opisao dr. Borko Josifovski kako se osjeća posle 13 godina uporne borbe za pravdu. Josifovski se najpre 2005. i 2006. godine obratio nadležnim organima, a onda i javno progovorio o korupciji u hitnoj pomoći. Javnost je bila šokirana tvrdnjom tadašnjeg direktora hitne pomoći grada Beograda da pojedini lekari namerno nisu stizali na vreme i nisu obavljali reanimaciju pacijenata da bi tako privatnim pogrebnim preduzećima obezbedili zaradu. U međuvremenu Josifovski je ostao bez posla, a 2010. godine je osuđen za klevetu, da bi mu kazna bila nekoliko meseci kasnije ukinuta zbog zastarelosti. On za Radio Slobodna Evropa iznosi primjer jedne policijske službenice koja je tvrdila da su optuženi lekari časni i da nikada nisu kažnjavani.
Što naravno nije bilo tačno, ja sam ih kažnjavao i kaznio ih je direktor koji je došao posle mene. Taj policijski službenik, odnosno službenica, sada šef antikorupcijskog tima formiranog u Ministarstvu zdravlja. Radi se o Vesni Dimitrijević.
Advokatica Jelena Ćirić, članica pravnog tima portala Pištaljka koja je vodila pravni postupak Borka Josifovskog, kaže da ne bi trebalo da se sve okonča samo objavljivanjem presude u dnevnoj novini.
Očekujemo da država, ako se utvrdi njena odgovornost i pravosnažnom presudom, ponovo pokrene neke postupke i istraži Borkove prijave.
To bi trebao da bude zadatak nadležnih službi da se bave tom istragom. Su svojevremeno činili sve da aferu zataškaju.
Kaže i Borko Josifovski. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije očekuje također da državni organi koji se pominju u presudi preduzmu mere kako bi se utvrdilo kako je došlo do toga da ne postupe po prijavama uzbunjivača.
Trebalo bi oni sami da utvrde kako je došlo do toga da ne postupe po prijavama koje su dobili na vreme. Naravno, pored svega toga ostaje i ono što je u celoj ovoj stvari najbitnije, a to je da se utvrdi istina o samim navodima o zloupotrebama u hitnoj pomoći i nedozvoljenim dogovorima sa pogrebnim preduzećima.
Mi smo zatražili od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja, Agencije za borbu protiv korupcije i osnovnog i višeg tužilaštva da odgovore na pitanje da li će se žaliti na odluku suda, da li će istražiti odgovornost u svojim institucijama i da li će tužilaštva pokrenuti postupak o korupciji u hitnoj pomoći Beograda. Za sada nismo dobili odgovor. Borko Josifovski pak ne odustaje od daljeg traganja za pravdom, namerava da podnese tužbe protiv onih koji su ga proganjali.
Ono što ću ja sigurno učiniti to je da se svi počinioci afere i svi oni koji su me progonili, odnosno koji su se bavili kriminalnim radnjama, falsifikovanjem dokumenata i montiranjem otkaznog procesa protiv mene, protiv njih ću sigurno pokrenuti postupak da ti ljudi izađu pred lice pravde.
Na izrečenu prvostepenu presudu po zakonu o uzbunjivanju postoji pravo žalbe. Državni organi su, ako presuda postane pravosnažna, dužni da je o svom trošku objave u dnevnom listu Politika. Svojom tužbom Josifovski nije zahtevao odštetu niti neku drugu satisfakciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je bosansko-hercegovačka kultura. Sagovornici su bili Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome koliko se odmaklo u razgrađivanju zajedničke bosansko-hercegovačke kulturne baštine i njenoj podjeli na srpsku, hrvatsku, bošnjačku. Zašto je Dejtonski sporazum opasan po kulturnu supstancu Bosne i Hercegovine? Da li vlasti u Republici Srpskoj pokušavaju da kulturu bosanskih Srba potpuno integrišu u kulturu Srbije? Postoji li tendencija u nekim bošnjačkim krugovima da se bosansko-hercegovačka kultura svede na bošnjačku? Zašto pozorišta u Sarajevu mnogo više sarađuju sa beogradskim nego sa banjalučkim? Postoje li bosansko-hercegovački umjetnici koje i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci smatraju svojim? Zašto vlastima u Republici Srpskoj do te mjere smeta naziv bosanski jezik da su zabranili njegovu upotrebu na teritoriji tog entiteta? Kao i o tome da li će bosansko-hercegovački kulturni identitet, koji je preživio mnoga razaranja, preživjeti i ono kome je sada izložen? Autor mosta je Omer Karabić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji bosansko-hercegovačka kultura. Naši sagovornici su Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj Sarajeva. Gospođo Šljivar, imam utisak da se nakon raspada Jugoslavije u Bosni i Hercegovini sve manje govori o bosansko-hercegovačkoj kulturi. Afirmiše se srpska, hrvatska i bošnjačka kultura, dijeli se čak i zajedničko kulturno nasljeđe. Da li je to nepovratan proces koji će dovesti do nestanka bosansko-hercegovačke kulture?
Prije svega, uopšte taj koncept nacionalne kulture je sam po sebi za mene problematičan, pošto potpuno savremeni svijet sa svim migracijama funkcioniše malo drugačije, posebno u savremenoj umjetnosti, u kojoj zapravo nemoguće utvrditi pripadnost nekoj domovini. Tako da za mene sam taj pojam nacionalne kulture je dosta retrogradan, pa i tako i te uparčanje bosansko-hercegovačke kulture na srpsku, hrvatsku i bošnjačku. S druge strane, znači taj koncept bosansko-hercegovačke kulture bi imao potencijal da i ima zapravo potencijal da preskoči te usko nacionalne odrednice i da neku širu košulju, da tako kažem, u kojoj se umjetnici i umjetnice mogu malo bolje osjećati. Ja sam spisateljica, bavim se pisanjem, jezik je, materni jezik je ono što određuje moje djelovanje. Ja opet osjećam da u sve četiri zemlje u kojima se govori naš jezik, znači u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, ja nekako djelujem i radim. E sad, da moram da biram, prije bih rekla da pripadam bosansko-hercegovačkoj kulturi nego tako usko kao nacionalno-srpskoj, ali najradije bih rekla post-jugoslovenskoj, ako uopšte moram sve to da određujem, što opet mislim da je dosta samo po sebi nekako problematično.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mustafiću?
Naravno, vaše pitanje ne može zaobići kontekst da je južnoslovenska politička zajednica kojoj je pripadala Bosna i Hercegovina gotovo jedno cijelo stoljeće netragom nestalo, i mi prisustvujemo pokušaju nametanja novih kulturnih identiteta. I nažalost, nakon Dejtonskog sporazuma 95. sve se učinilo na jednoj krajnjoj kristalizaciji u triju nacionalnih kultura u Bosni i Hercegovini koje ste spomenuli, koji su prije svega upotrebljeni kao sredstvo i izraz političkog identiteta. Naravno, ovdje moram reći da Dayton vrlo jasno definiše da nema neku jedinstvenu zajedničku kulturnu politiku i on je opasan za kulturnu supstancu u Bosni i Hercegovini. Ja čak mogu reći da je opasniji od samoga rata, jer ne treba zaboraviti da je i rat vođen u funkciji razbijanja kulturnog modela zajedničkog života, zatiranje tragova različitosti i u funkciji stvaranja monoetničkih, u ovom slučaju monokulturalnih teritorija, što je pravi civilizacijski i kulturološki zločin. Tako da mislim da Daytonski sporazum, kad je u pitanju kultura, je jedan apsolutno zli dokument, vrlo rasistički, glup i zlonamjeran. I on u stvari, upravo ne tretirajući kulturu, želi da Bosnu i Hercegovinu učini nemogućom. Međutim, ja mislim da on to i pored svega ne uspjeva, jer ne treba zaboraviti da je Bosna ipak zajednica u kojoj kultura je oduvijek bila imperativ zajedničkog života. Jer, evo, ako to posmatram iz perspektive bilo koje konfesije, bez obzira da li je kultura bosansko-hercegovačka u nekim sredinama bila nominalno islamska ili je bila katolička ili pravoslavna, uvijek vam je neki prvi komšija bio daleko bliži od, na primjer, Porte u Istanbulu ili carskog grada u Beču. Dakle, mislim da postoji jedna svijest o važnosti institucije kulture kao komšiluka koja jeste stvorila Bosnu i Hercegovini, i to jeste kultura. Jel? I u tom smislu možda kultura nije moćna, ali nije slučajno da se ona tako bjesomučno razarala, jer šta čini zajednicu društvom? Čini je svakako kultura kao jedna zajednička forma života, vjerovanja u zajedničke vrijednosti, a to samo može artikulirati umjetnički i kulturni izraz.
Gospođo Štivar, da li sarajevska pozorišta gostuju u Banja Luci i da li banjalučki dramski umjetnici nastupaju u Sarajevu?
Ja se sjećam kad sam počela studirati možda 2007. da sam baš tad te godine, ja mislim, gledala jednu Dinovu predstavu na Teatar Festu u Banja Luci. To je bio Četvrta sestra, koliko se sjećam. To je bilo prije 10 godina i čini mi se da je tad možda bio neki politički trenutak u kom je čak taj nacionalizam u Republici Srpskoj bio kao malo utihnuo na neki način. Čini mi se sad ovako retroaktivno da je situacija bila bolja. Što se tiče mog rada, konkretno u Sarajevu, on je bio dosta prepoznat. Ja sam imala dve premijere i u Zenici. Prosto moja saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem jeste jedan od stubova koji su me kao autorku afirmisali. Tako da ja stvarno na ličnom iskustvu nisam nailazila na neke probleme i prepreke. Iako neko insistira, samo ćemo postaviti naše, makar i lokalno, ne mora to biti ni nacionalno. Onda to već stvarno dovodi do provincijalizacije te sredine. Mislim, to se desilo sa cijelom Jugoslavijom. Insistiranje na bilo kojoj nacionalnoj kulturi svih tih zemalja koje su nastale poslije Jugoslavije je zapravo dovelo do toga da umjetnici i umjetnice koje nikad ranije ne bi na tako većem i relevantnom kulturnom prostoru mogli da postignu bilo kakvu afirmaciju i uspjeh, da se to danas dešava kao samorazumljivo. Zato su mnogi mediokriteti zapravo izvukli korist, a to isto možemo primijeniti onda i na Bosnu i Hercegovinu u smislu da neko ko stvarno ne može imati nikakvu internacionalnu relevantnost možda može biti značajan umjetnik ono, u svom gradu ili u svom kao entitetu, što je stvarno potpuno suludo.
Gospodine Mustafiću, čini mi se da sarajevska pozorišta mnogo bolje sarađuju sa Beogradom nego Banja Lukom. Da li sam u pravu?
Pa jeste, nažalost, i tu je velika odgovornost teatarskih kuća u Sarajevu, menadžmenta, umjetničkih direktora, jer naprosto za to što ste konstatovali nema nikakvog razloga niti opravdanja. Postoji razmjena određena između Sarajeva i Banja Luke, ona ni približno nije onako kako bi trebala. Ja moram reći da je, na primjer, u festivalu MES bio pokrenut jedan vrlo zanimljiv program koji se zvao Undiplomatic Art i koji je upravo uspostavio prve kulturne relacije između Sarajeva i Banja Luke u multimedijalnom smislu, kada su pojedini autori iz Sarajeva, iz Banja Luke, jako već zagazili dobranu treću deceniju, na primjer prvi puta dolazili u uzajamnu posjetu tim sredinama i predstavljali svoje radove. I mislim da je to suštinski vrlo važno pitanje, jer kultura je nešto što
drži na okupu, mogu da kažem, ovo malo zemlje što još živi, postoji, a što pripada ovom dijelu, da kažem, normalnih ljudi. Sa druge strane, ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je katastrofalna i to dobrim dijelom utiče na vrlo opalu razinu kulturnih uzajamnih posjeta. Mi znamo koliko su ljudi u Bosni i Hercegovini siromašni, ali vas iznenade podaci, jeli, da knjige se ipak prodaju i to mnogo njih, da su teatri puni ako su predstave dobre, što govori da vrijednost nikada nije pitanje statistike. U tom smislu mislim i da su i Sarajevo i Banja Luka dužni da svoje najbolje umjetničke radove ili svoje autore predstave jednim drugim sredinama, zato što kultura ruši stereotipe, predrasude jedni od drugima, u kojem ima mnogo zazora o tome šta je Banja Luka ili šta je Sarajevo, jer upravo na tim homogenim, kompaktnim mišljenjima insistira politički mainstream, a kultura je ta koja to demontira, dekonstruiše i napokon sa tog opšteg plana mi u ime naroda svodi se na ono što jeste esencija života, na ja, na pojedinačno i onda shvatimo koliko smo mi jedni drugima bliski, a ne daleki, i koliko je važno posmatrati život iz ljudske perspektive i saosjećajnosti i empatije.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji bosansko-hercegovačka kultura. Sagovornici su Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva, i Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Šljivar, postoji li namjera vlasti u Republici Srpskoj da se kultura bosanskih Srba potpuno integriše u kulturu Srbije i da se oslobodi svake primjese bosanskog duha?
Mislim da to ipak je zapravo nemoguće. Ako ta namjera i postoji, da ona prosto nesprovodiva. Mislim prije svega na primjer Jekavica, to je stvarno nepromjenjivo. Možda je bio 95. kad sam ja krenula u školu, mi smo pisali na Jekavica, ali mislim to je bio samo jedan ono incident doslovno koji je stvarno kasnije zaboravljen, ja se nadam. Ono da stvarno će doći samo kao noćna mora ponekad ono ponovo. Tako da ja bih opet rekla da ta namjera nije toliko jasno iskazana, da ne bi smjela biti jasno iskazana i da nije sprovodiva, jer se protivi nekako zdravom razumu. Nemoguće je, mislim, tako nešto uraditi.
Gospodine Musaviću, postoji li u nekim bošnjačkim krugovima tendencija da se kultura Bosne i Hercegovine svede isključivo na bošnjačku kulturu, pa se onda izvlače minorni pisci i umjetnici i daje im se značaj samo zato što su Bošnjaci?
Ma naravno da postoji i vrlo se jasno identifikuju skupine koje su zbilja kulturno irelevantne i to su uglavnom vrlo marginalni ljudi koji pokušavaju revalorizirati bosansko-hercegovačku tradiciju i kulturu i namjerno marginalizuju neke neupitne vrijednosti i onda ćete vidjeti da je pod ideološku lupu samo zbog svoje antifašističke prošlosti i partizanskog angažmana jedna skupina izvrsnih sjajnih pisaca poput Skendera Kulenovića ili Derviša Sušića itekako bila zanemarena, sklonjena, uklonjena čak iz kulturnih produkcija, umjetničkih sjećanja i iz lektire. Takav je odnos i prema nekim drugim pisima, na primjer prema Andriću koji je, kao što znamo, pisao najviše u Bosni i Hercegovini, koji s pravom može donositi taj tribut bosansko-hercegovačkog pisa, onda to je jedna cijela grupa pisaca koji su imali pluralni identitet ili da kažem polifoni, jeli, koji su isto vrijeme bili i srpski i crnogorski ili bosansko-hercegovački pisci, kakav je nažalost nedavno preminuli Mirko Kovač, za kojeg već sad mogu reći da je klasik južnoslovenske književnosti. Dakle, postoji jedna tendencija u kojoj je nešto prije što je pripadalo jugoslovenskom prostoru se smatralo kao da je bilo nametnuto od strane komunističkog režima, pa se onda 90. godina pokušalo otvoriti prema nekim pisima koji su po njima bili sklanjani radi svoje sumnjive antikomunističke prošlosti. Mislili su da imaju neku nezaobilaznu literarnu vrijednost. I onda se i događalo da su njihove, na primjer, scenske inscenacije, transpozicije na scenu često bivale potpuno irelevantne i to su ljudi, da kažem, maloga formata, maloga kalibra koji ne postoje uopće u bilo kakvim međunarodnim relacijama i krugovima, a ne mogu se nametnuti kao kvalitet ni unutar svojih etničkih zajednica.
Gospođo Šljivar, po vašim saznanjima, ima li ikakvih zajedničkih kulturnih projekata između Republike Srpske i Federacije?
Iz mojeg iskustva svakako postoji saradnja i mislim da te individualne inicijative svakako rade. Evo recimo ja mogu iz Banja Luke da navedem BASOK, Banja Lučki socijalni centar koji vlade Danijela Majstorović, Dražen Crnomat i koji zapravo organizuju stalno neke razmjene gostovanja umjetnika, umjetnica iz Sarajeva. Ljeto sam ja učestvovala baš na tom festivalu. Blasten kao Banja Lučki feministički festival na kom je gostovala Lejla Kalamović, sjajna autorka iz Sarajeva i još nekoliko pjesnikinja iz Federacije. Te veze postoje i na individualnom nivou i na nivou nezavisne scene svakako. Sad što se tiče spremnosti zvaničnih predstavnika kulture, tu nisam sigurna, tu možda stvarno Dino može bolje da kaže.
Gospodine Mustafiću, kad je reč o tim zvaničnim zajedničkim projektima koje finansiraju vlade, koje finansira Republika Srpska i Federacija, ima li zajednički projekat?
Ima i bilo ih je, ali oni jesu zaista posljedica ovoga o čemu je Tanja govorila. Prije svega individualnih dogovora i prepoznavanja po senzibilitetu, po stilskom opredjeljenju, po autorskom konceptu, po načinu mišljenja. Tako da je bilo tih čak i zajedničkih koprodukcija između Narodnog pozorišta Republike Srpske, na primjer festivala MES, između Narodnog pozorišta u Tuzli, Narodnog pozorišta Republike Srpske. I sam sam potpisivao neke zajedničke projekte gdje su igrali glumci iz Banja Luke, na primjer i Tuzle. Upravo smo prije 3 godine, čini mi se, imali na Budvanskom festivalu jednu zajedničku predstavu. Da li toga može biti više? Može. Tu ne želim da ostavim nikakvu dilemu. Da li toga treba da je više? Također treba. I to je dobrim dijelom uvjetovano i lošom ekonomskom situacijom, zato što ti zajednički projekti podrazumijevaju i nešto veći produkcioni budžet, podrazumijevaju jeli, boravke ili gostovanja umjetnika na duže vrijeme koliko traju ti umjetnički procesi i sigurno da do takve razmjene dolazi mnogo češće, brže u individualnim umjetničkim iskazima za razliku od ovih jeli, kolektivnih umjetnosti kakav je, na primjer, teatar ili uopće performativne umjetnosti. Sve u svemu to postoji i nije posljedica nikakve, da kažem, strategije ili želje entitetskih vlada ili nižih nivoa vlasti da se uspostavi saradnja između tih gradova. Ona je naprosto i često plod uzajamnog umjetničkog prepoznavanja kao i u ljubavi. Nema tih granica koje to mogu spriječiti. Dvoje, troje darovitih ljudi da se udruže skupa i naprave neko zajedničko djelo.
Gospođo Šljivar, pomenuli ste jezik. Zašto vlast u Republici Srpskoj, posebno predsjednik Dodik, ima toliki otpor prema nazivu bosanski jezik? Gospodin Dodik kaže da je to bošnjački jezik. Insistira da se taj naziv isključivo koristi u Republici Srpskoj, tako da se može reći da je ime bosanski jezik praktično zabranjeno u Republici Srpskoj.
Ja prosto mislim da zapravo se govori zajednički jezik u 4 zemlje. Ne da shvatimo, mislim, to je ono zdrav razum, kao, ne znam, danju izlazi sunce, a noću zalazi. Što se tiče naziva, oni su od 90-ih postali politički, međutim lingvistika je tu nekako jasna. Snježana Kordić je napisala svoju fantastičnu knjigu, mislim da svakog koga zanima i ko želi uopšte da učestvuje u toj raspravi, prije svega treba da pročita tu knjigu koja je i samoj autorki, ona u Hrvatskoj donijela mnoge probleme. I što se mene tiče, svaki govornik pojedinac može da ga naziva kako hoće. Mislim, što se tiče te politike, Snježana Kordić ima isto jedan prijedlog da se dok ne dođemo do novog naziva, jezik prosto naziva maternji. To bi bilo posebno za Bosnu i Hercegovinu možda i najkorisnije. Da u svim školama djeca uče maternji jezik, pa sad koji god to bio. I tako bi se možda prevazišle takve stvari i zapravo segregacija djece, naročito po osnovnim školama, gdje je to pitanje najosjetljivije. Lingvistički naziv tog jezika je srpsko-hrvatski. Kad je dobio prvi riječnik, kad je standardizovan, tako je nazvan. Tu se sad naravno postavlja pitanje isključivanja
Crnogoraca i Bošnjaka iz tog naziva i sad naravno dok se to ne riješi onda bi trebalo možda da se stvarno prihvati taj naziv materni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li postoji bosansko-hercegovačka kultura. Sagovornici su Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mustafiću, zašto Dodiku toliko smeta naziv bosanski jezik?
Razgovarali. Jezik je zaista bio, da kažem, prvi na udaru nacionalista svih zastava i ideologija na prostoru ex-Jugoslavije i svjedočili smo koliko se jezik kao materija silovao, ne bi li se uspostavila što veća razlika među tim jezicima. Pravile su se nove riječi, novi riječnici, nove konstrukcije. Pokušavao se ekavizirati na teritoriji Republike Srpske i Ekavski. Pokušavali su se dodavati neki suglasnici. Svi su manijakalno pristupili izradama svojih nacionalnih gramatika, trudeći se da od jezika preoblikuju neku vještačku formu u kojoj se ljudi treba što manje razumjeti i pokazati svoju specifičnost odnosu na druge. I sam sam potpisnik vrlo važne kulturološki, pa ako hoćete i politički povelje o zajedničkom jeziku i dijelim mišljenje Tanjino i na desetine hiljada potpisanih kolega koji pripadaju kulturnoj i umjetničkoj zajednici, ali i običnim građanima koji su napisali tu povelju o zajedničkom jeziku koja se vrlo upravo dramatično se postavlja kao političko pitanje, pitanje jezika u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o politici Milorada Dodika, generalno prema kulturi, mi znamo da je Republika Srpska, nažalost, entitet koji iz godine u godinu reducira svoje budžete za kulturu i nauku. Znamo da tamo kulturne institucije doslovno preživljavaju, da mnoge kulturne grane su u embrionima ili su iščezle i nestale, tako da on nema nikakav odnos prema bilo kakvoj duhovnosti s obzirom na retoriku kojom on obasipa skoro pa svakodnevno politički i javni prostor. Odnos prema bosanskom jeziku je na neki način pogonsko gorivo za njegovu politiku. Kako će neko nazvati jezik, to je njegovo individualno, a naravno i kolektivno pravo. On može da artikulira naziv svoga jezika onako kako želi. Dakle, to jeste par excellence političko pitanje, ali ovo sa stanovišta nauke, sa stanovišta lingvistike, nepobitno je naravno dokazano da se radi o jednom zajedničkom jeziku i upravo ta povelja je i napravljena u smislu da se relaksiraju međunacionalni odnosi jer se jezik instrumentalizira kao sredstvo podjela, kao produžena ruka daljih segregacijskih tendencija u našim zajednicama, a to znamo da može da bude izraženo i kroz institucionalnu formu, na primjer dvije škole pod jednim krovom, kako imate u bošnjačko-hrvatskim sredinama, gdje se ne samo na jeziku, nego i na drugim predmetima, pa čak se išlo tako daleko i do prirodnih nauka, što više dijele djeca po etničkoj i vjerskoj pripadnosti od samih početaka.
Gospođo Šljivar, postoje li danas, i pored svih ovih podjela na kojima se insistira, bosansko-hercegovački umjetnici koje i Srbi i Hrvati i Bošnjaci smatraju svojim?
Pa mislim sigurno da postoje. Ima ta neka super scena u predstavi Kokana Mladenovića Jami District kada tri djevojke koje su kao Hrvatica, Srpkinja i Bošnjakinja treba da nabroje neke, ne samo umjetnike, nego prosto značajne ličnosti za njihove kulture i na kraju se sva imena se zapravo nekako poklapaju. Mislim da bi se ono najjednostavnijim ispitivanjem u neka tri grada slučajno odabrana zapravo utvrdilo da postoji mnogo, mnogo zajedničkih i značajnih imena i u kulturi, a i u drugim segmentima djelovanja.
I mislite koji se podjednako uvažavaju i u Banja Luci, i u Mostaru, i u Sarajevu?
Nije mi to teško da zamislim. Naprimjer, u muzici bi moglo to najlakše da se dogodi. Mislim da neki kao bendovi ili Zdravko Čolić, na primjer, ne vjerujem da bi ko rekao, ne, on nije naš. Mislim, ne znam, to mi je baš teško da zamislim.
Gospodine Mustafiću, kako je vaše mišljenje? Postoje li bosansko-hercegovački umjetnici koji su neupitne veličine i za Srbe, i za Hrvate, i za Bošnjake?
Oma, postoje, naravno. Pisci, muzičari, slikari, glumci, oni se naprosto doživljavaju kao svoji. Vrlo je zanimljiv odnos prema nekadašnjim i velikim eks-jugoslovenskim zvijezdama. Teško će neko reći da Milena Dravić nije njegova, a uopće nije iz Bosne i Hercegovine, ali svi će reći da je to naša filmska diva. Mislim da postoji mnogo toga što povezuje narode u Bosni i Hercegovini. Ne može niko reći da jedan Svetozar Čvorović nije divno pisao o muslimanskom kulturnom ambijentu ili Aleksa Šantić. Teško će vam koji Mostarac, bez obzira da li sa istočne ili zapadne strane ili bilo kojeg etničkog porijekla, reći da Aleksa Šantić nije njegov pjesnik. Mislim da postoji takvih mnogo pojedinaca, postoji i savremenika koji preskaču te etničke distance, ruše te nametnute mentalne barijere i koje zaista ljudi doživljavaju kao svoje. Toga imate i u oblasti sporta, u kojem bez obzira na često nacionalističko huškanje sa navijačkih tribina se znaju skandirati imena manjinskih zajednica ako je neko postigao zgoditak ili ako neko ima neupitan profesionalni autoritet i ugled kakav je na primjer imao Ivica Osim koji je spašavao Nogometni savez Bosne i Hercegovine upravo posjetom Miloradu Dodiku i objedinjavanjem dvaju entitetskih saveza. Dakle, naprosto kultura, sport, nauka ne mogu biti ukalupljeni, ne mogu biti omeđeni, ne mogu biti ograničeni. Kultura naprosto se suprotstavlja onome na čemu se svih ovih 25 godina radilo predano, a to je da se redukcijom identiteta na isključivo etničko i vjersko stvara ubilački identitet, što bi rekao Amin Maluf, dok pluralitet ili polifonost tih identiteta znači sasvim sigurno civilizacijski, kulturološki normativ u kojem je Bosna i Hercegovina jedino sretna.
Evo i na kraju u zaključku, gospođo Šljivar, i pored svih podjela i pored svih nastojanja da se kultura u Bosni i Hercegovini svede na srpsku, hrvatsku i bošnjačku, postoji li još uvijek bosansko-hercegovački kulturni identitet?
Pa svakako da postoji, za mene postoji, moram da istaknem, i jugoslovenski prije svako koji mi je nekako i najudobniji, pa onda i bosansko-hercegovački, i to je prosto vjekovna zajednička istorija, naročito istorija zajedničke antifašističke borbe koja koliko god se trudili razni inženjeri identiteta da to promijene, prosto postoje ljudi koji to neće da zaborave i koji to neće nikad negirati, ali opet na kraju bih rekla da zapravo jedina prava umjetnost ima smisla kad se desi kao prepoznavanje senzibiliteta. Senzibilitet će svakako prepoznati dvije osobe koje žive na istom geografskom tlu i dijele zajedničku istoriju. Mislim da je to prosto neminovno, ali opet ću dati pozitivan odgovor da bosansko-hercegovački kulturni prostor baš kao takav nadnacionalni također isto postoji.
Gospodine Mustafiću, evo da i vas upitam, postoji li još uvijek bosansko-hercegovački kulturni identitet?
Postoji. Postojat će sve dok postoji svijest o pripadanju jednoj kulturi, jednom tlu, kakav je bosansko-hercegovački, a taj identitet je pluralni, on je kosmopolitski, on mora biti otvoren i u tom smislu bosansko-hercegovački kulturni identitet jeste jedno svojevrsno bogatstvo kojeg kratkovidne, nacionalno zaslijepljene politike smatraju hendikepom, ali je to sigurno identitet koji je preživio mnoga iskušenja, mnoga razaranja, mnoga osporavanja i negacije, ali vraćam se na moju tvrdnju s početka ovoga razgovora, nema mnogo zemalja u Europi koju je zapravo oblikovala kultura kao što je to slučaj sa Bosnom i Hercegovinom.
Dobro, ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Šljivar.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Mustafiću.
Hvala vama na razgovoru.
Bio je to Most u kome su naše sagovornici bili Tanja Šljivar, dramska spisateljica iz Banja Luke, i Dino Mustafić, pozorišni reditelj iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U radijskom izdanju toliko, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.